ber upp fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Á undanförnu hefur velferðarnefnd fundað skuldamál heimilanna að minni beiðni. Ástæð þess að ég bað þessa fundi voru fréttir sem gáfu til kynna áframhaldandi erfiða stöðu heimilanna í landinu. Kreditinfo sagði aldrei hefði fleiri verið á vanskilaskrá. Íbúðalánasjóður benti á vanskil væri að aukast hjá sjóðnum og bankarnir upplýstu að yfirdráttarlán væru aftur farin að aukast. Á fund okkar hafa komið fulltrúa frá Íbúðalánasjóði, umboðsmanni skuldara og velferðarráðuneytinu og hafa upplýsingar frá þeim staðfest þessa fréttir. Umsóknum hjá umboðsmanni skuldara er aftur farið að fjölga og talað er að nú sé nýr hópur að sækja hjá stofnuninni. Eftir því sem samningum greiðsluaðlögun fjölgar, bætast við erindi vegna lánsveða og ábyrða skuldbindinga. Íbúðalánasjóður talar nýgengni vanskila, auk þess sem greiðsluvilji fólks sem að koma á frystingu virðist vera minni. Ekkert svo að frétta af aðgerðum fyrir lánsveðshópin, en þar má finna tæplega 4.000 skuldara sem eru með lánsveð vegna lána hjá lífeyrissjóðum til kaupa á fasteign. Því hlýtur það að skjóta skökku við fyrir þessi heimili að heyra stjórnvöld tala fyrst og fremst hversu vel gengur og lítið sem ekkert aðstoð við heimili landsins. Nú að dögun lögðum við framsóknum en fram tillögur okkar hvernig mætti nota skattkerfi til að koma til móts við skuldsett heimili og 4% þak á hækkun verðbóta til að tryggja allir beri ábyrgð á baráttunni við verðbólguna, ekki bara skuldsett heimili. Engin viðbrögð hafði eins og komið frá stjórnvöldum. Enga tillögur, ekki neitt. Því spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvað stjórnvöld eru eiginlega að gera í skuldavandanum.
Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, svarar fyrirspurn fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, ég held að sé alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að það eru mörg heimili í vandræðum og okkur hefur ekki tekist að leysa hér skuldavanda allra þó að við höfum skila verulegum árangri í því efni og margar aðgerðir verið settar fram sem hafa skilað árangri. Bæði til þess að lækka skuldastöðu heimilina sem að við erum með tölur að hefur skila verulegum árangri. En það er líka skuldavandi sérstaklega hjá lágtekjuhópunum. Við höfum tölur það til dæmis frá Seðlabankanum og við höfum verið að skoða hvernig við því er hægt að bregðast og það ætlum við til dæmis að gera með auknum barnabótum sem að ég er samferðið að skili sér best til lágtekjuhópana. Hitt er annað mál að vanskil til dæmis hjá Íbúðalánasjóði að þau valda áhyggjum og þarf að fara yfir þá stöðu hver er skýringin á því að því það virðist ganga betur í bönkunum og þá er spurning hvort að þeir hafi meiri sveigjanleika til þess að bregðast við erfiðum skuldum hjá heimilum heldur en Íbúðalánasjóður eða hvort að þeir sem að skulda mikið láti Íbúðalánasjóð þá hreinlega sita á hakanum og hann sé þá síðasti aðilinn sem að fólk greiðir skuldi sínar hjá eða hver er skýringin á þessu. Varðandi lánsveðin, þá er það eitthvað sem að ég deili bara áhyggjum með háttvirtu þingmanni. Það er full ástæða til þess að hafa áhyggjur að því og ég viðurkenni það alveg að ríkisstjórnin hefur ekki náð því fram þar sem hún ætlaði sér að taka á lánsveðunum. Þar er helstuð að sakast lífeyrissjóðuna sem að hafa reynt að koma sig hjá því að taka að sér sinn hluta því varða lánsveðin. Það er 37% af lánsveðunum eru hjá lífeyrissjóðunum og 10% af þeim sem eru með lánsveð hjá lífeyrissjóðunum eru almennt með lánsveð eru í miklum vandræðum. Þeir beita fyrir sig lífeyrissjóðunir að það sé ekki laga heimild til þess að bregðast við. En við hljótum að vera boðin og búin til þess að opna fyrir þá lánsheimild, fyrir þá heimild tímabundi fyrir lífeyrissjóðuna þannig að þeir geti verið með í því að taka á lánsveðunum.
Til málstökur að nýja háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég saknaði þess í svari hæstvirts forsætisráðherra að hún skildi ekki hafa tjáð sig tillögu okkar framsóknarmanna. Þar erum við að leggja til að allir flokkar hér á þingi setjist niður og velti fyrir sig hvort að það sé mögulegt að nota skattkerfi til að koma til móts við alla þá hópa sem virðulegur ráðherra ræddi hér Og það, við verðum líka að hafa það í huga að við horfum á upphæðnar. Það var í byrjun gert ráð fyrir að það settir mun meiri peningar í 110% reiðina hjá Íbúðalánasjóði, en skilyrðin voru sett svo ströng hér að aðeins 6 milljarðar fóru í leiðréttingu á lánunum þar, en áður hefur áætlað 10 milljarðar hér frá Alþingi. Skulum líka hafa í huga að það kostar rúma 2 milljarða þeir greiðslu alveg samningar sem þegar búið að koma á. Og setjum þetta líka aðeins í samhengi. Höfum það í huga að hér stóðu menn og töluðu fyrir því að það væri lægi að borga 30-40 milljarða í erlenda vaxtagreiðslur af iSafe, en hafa síðan séð opsjónir fyrir því að koma til móts við heimil landsins svo það virkilega dugi til.
Þá tekur til að nýju, til máls að nýju hæstur til forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir.
Hæstur til forsæti, ég bara hafði ekki tíma til þess að bregðast við því sem háttvirtur þingmaður sannlega spurði um, sem voru tillögur framsóknarmanna sem ég hef skoðað með athygli, og ég tel að það ég setast yfir það eins og aðrar hugmyndir sem koma fram, hvað sem það frá stjórnarandstöðinni eða öðrum, sem eru þá raunavar og hægt að fara í til þess að taka enn betur á þessum vanda. En það sem vantar náttúrulega í tillögur framsóknarmanna er að upplýsa okkur um og skoða hvað það er kosti, hvað áhrif þetta hefur á útgjöldin. Það er verið að tala um að afborganir myndi þarna stopp til þess að lækka þá tekjuskattsgreiðslurnar. Og ég er alveg opin fyrir því að skoða það og setast yfir það með háttvirtu þingmanni eða þingmanni framsóknarflokksins og beita mig fyrir útreikningum þá á tillögum framsóknarmanna. Og þegar þær liggja fyrir þá skulum setast yfir hvað þær eru raunhafar, og ef að þessi róska af háttvirtu þingmanni framsóknarflokksins þá skulum sannarlega beita mig fyrir því að þeir útreikningum fari fram og þeim verið skila þingar sem allra fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtu fimmti þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir að beina fyrirspurn til hæstvirts